Heil og sæl, góðir haffyrðingar og aðrir hlustendu vitans, hlaðvarps Hafnarfjarðarbæjar. Þar sem fjölbreytt þjónusta sveitafélagsins tekin fyrir og rætt á mannamáli á sama tíma og við kynnumst fólkinu á bak við tjöldin. Í framsvæti vitans í dag situr með mér Halla Harpa Stefánsdóttir, forstuðu þroskaþjálfi hæfingastöðvarinnar að bæjarhinni 2, sem einn af þeim mikilvægu og sérhæfðu starfstöðum sem að Hafnarfjarðarbær rekur. Þangað kemur á degi hverjum hópur með langvarandi stuðningsþörf og snýr skipulega þjónusta hæfingamiðstöðuna sér í lagi að þjálfun í notkun óhefðbundina tjáskipta og í skynörfun sem leiðir til aukinna lífsgæða. 23 notendur koma til vinnu á hæfingastöðuna á degi hverjum og þá yfirleitt í 4 klukkustundir í senn en einni í skemmri tíma eða lengri tíma. Við fáum að vita meir það síðar. Þjónustan sem að notendurnir fá mjög einstaklingsmiður og styrð af áætlun sem hefur þann eina tilgang að bæta lífsgæði einstaklingana og aðstöða þá við að ná aukinni stjórn á eigin lífi og til virkari þáttöku í samfélaginu. Velkomin í Vitan Halla Harpa.
Takk fyrir.
Frábært að hafa þið hérna hjá mér.
Takk fyrir og takk fyrir að fá að spjalla við þig. Það mjög gott að spjalla við því.
Það ekki? Ja. En mér langar svona áður en við tökum gott spjall hæfingastöðuna og þetta mikilvæga starf sem að þar fer fram að kynnast aðeins einstaklingnum höllu hörpu og fá tilfinningu fyrir því. Hvað þarna, já, af hverju þú ákvast að gera þroska þjálfuna þínu ævi starfi? En við byrjum bara aðeins á grunninum og því sem að mótar okkur svona í upphafi. Það nefnilega svo áhugavert að sjá hvernig uppeldi umhverfi aðstæður hafa einn áhrif á slóð okkar og lífið bara og valið í lífinu. Okay. Hvar þú fætt og uppalinn?
Ég fætt og uppalinn í Kópavogi. Foreldra mínir voru þetta frum byggjum þar og á því herrans ári 1955 þá fekk Kópavog sem kaupstæðréttindi. Þá fættist ég líka.
Hvar í Kópavogi var það?
Í Austurbænum.
Austurbænum.
Og var þar í 10 ár, ef við fjölskyldum voru þar í 10 ár á neðstu trönu, svo var 10 ár í Vesturbænum. Þannig að ég bjó samtals í 20 ár í Kópavogi.
Og hvert fórstu síðan þaðan?
Í Hafnarfjörðin auðvitað.
Í Hafnarfjörðin.
Já. Þar voru svona nokkrar taugar sem að lágu þar, pappi byggði hér hús til dæmis á Tjarnagötunni og hérna sem sagt áðurinn að fór í Kópavogi og bróði pappa var í áratugi húsvörður í Flensborg þannig að ég kom oft í Hafnarfjörð og einhverju hluta vegna var bara mjög eðlilegt að flytta í Hafnarfjörð
Já, og það gerist hvað í kringum tvítugt?
Já. Já, og þar eru við í 20 ár. Svo erum búin að vera núna tæp 25 ár út á Altanesi.
Já.
Og þar ætli ég að vera í 60 ár.
Þú ert að halda og áfram þá, að vera þar.
Já, og þá er ég orðið cirka 100 ára og tel það vera bara orðið gott þá.
Ansi gott.
Já.
En hvernig varstu sem barn? Varstu feiminn, hlétræg eða bara svona blátt áfram?
Ég hugsa að ég hafi verið frekar hlétræg, kannski ekki, jú, feiminn, það náttúrulega tengist svolítið vel saman og svona besta lýsingin var kannski á mér held ég þegar að hérna, vinkona móður minna sagði alltaf að ég væri prúmennskan, kannski svolítið alinn upp því það að maður, já, eigi að vera prúður og stiltur.
Settlegur.
Já, en hérna, já, mikið í spari kjólum sem að móðir okkar saumaði á okkur systur. Ég gat líka alveg verið ákveðin eins og það. Ég einna fyrstu nemendu tólestaskólans í Kópavogi og svo þegar átti að breyta kennaranum mínum, sérst tólestakennaranum, píanokennaranum, að þá bara neitaði ég að halda áfram að spila á piano og sé náttúrulega eftir því mjög.
Já.
Þannig að ég gat alveg verið með skoðanir, svo sannlega.
Þannig að þú hefur bara neitað og hefur ekki spila á piano síðan?
Ég get alltaf sagt það, já. getum við alla sagt það því miður sko.
En hvað gerst í skóla?
Í Kópavogsskóla.
Í Kópavogsskóla.
Já, sem sagt fyrstu árin og, og í Austurbænum og svo í Kársnesskóla og svo Þinghólsskóla og það var nú svolítið svona erfitt því að hann var út allt í Kópavogi því það var ekki búið að byggja hann.
Hvaða aldur var þar
það sem var í Þinghólsskóla? 13 ára, það er úlinga, þá úlinga hlutin og er við útskrifumst þar fyrsti hópurinn sem útskrifast úr þeim skóla er það sem sagt minn árgangur og já, það var svona svolítið sérstakt því að skólin átti ekkert húsi sjálfu sér.
Nei, það var svona farskóli.
Já, sparisjóðstjórinn lánaði húsið, var kallað, var Líndalshúsið, held minni mig. Og svo var smíða byggingin sem sér að Þinghólsskólin var, var eiginlega í kringum þetta hús og var það að láta hverfa.
Húsið, en skólin.
Húsi, gamla gamla húsið sem, sem við byrjum í, í sjálfstæðishúsinu og, og, og bara víða. Sko.
Já, víða um Kópavogi. En hver var svona þín upplifun af skólagöngunni? Voru þetta góð ár í skóla?
Já, já. Bara alveg, ekkit neikvægt til það.
Nei. En eitthvað svona sem að mótaði þið strax þarna eða hafði áhrif á því? Þannig að prúðmennskuna svona, er það bara frá ömmum og öfum var líka svona...
Átti bara, sko ég get bara sagt að ég átti bara aldrei ömmur og afa. Þau dóu mjög ung þannig ég, sko það alveg mótaði mig.
Já.
Líka það að, að hérna... sko það, svona partur af, af skólaminningunum var að mér fannst alltaf erfitt að koma úr sumafríinu fyrstu dagana, þá var það alltaf til síðs að, að skrifa ritgerðum hvað voru þið að gera í sumar síðast, þá síðast sumarið og ég átti alltaf svo erfitt því að það voru sögur um úr sveitinni frá dýrunum og hundunum og köttunum og öllu þessu sem ég var alltaf sjúk í. En ég alltaf á mölunni í tegju eða, eða, eða sippubandið eða hvað það var og þetta var mjög erfitt fyrir mig.
Pín erfitt.
Já.
Það hafa ekki svona greiðan aðganga starra mengi.
Já og líka bara því ég var svo hérna sjúk í dýr.
Já.
Hunda og ketti og er náttúrulega enn sjúki dýr.
Og ekkert mikið það á meðlunni kannski, ekki eins
það var ekki, nei, en ég fekk jú kött snemma en hérna og þurfti að bíða í 36 ár eftir hundinu.
Já, hann er komin í hús.
Hann er komin og hann er dáin, var 13 ára og svo ég er sem sagt stór hundakona, eins og sagt er mikil hundakona og hérna 70 til 80 kíló hundar er það sem ég hef átt, tveir svona risar sem að bara fullkomnir algjörlega en báðir létust í, ég tala með mikil virðingu, bara til þessi mál, úr eitlakrabbameini og 5 ára hefðu átt að vera 8 ára, þannig að, að það, Það er ennþá sem að ég á erfitt með það.
Já, þannig að það er engin hundur á heimilinu núna.
Nei, en ég, það er eins og ég segi, ég grenjaði þessa tvo út með stórum tárum,
já.
Sem sett framan í manni minn og ég vona hann heyri þetta vel og andlega núna. Ég að fara að byrja að grenja aftur.
Eftir nýjum.
Eftir nýjum, því að honum finnst þetta alveg óþarfi en alls ekki, hann er ekki vondur við hundana, ég er ekki tekað það.
Það er nú koma jól.
Það er koma jól, já, geti verið. Ég á verða eignast annan hund, það er alveg nokkuð ljóst, sko.
Mm. Alltaf sama tegundir?
Nei, nú langar mig aðeins minni, bara 50 kíló. Þannig að þetta er svona fjallahundarnir sem maður hefur heilla mig. Ég man eftir bara draumum mínum sem, sem batt, sko. Lassi hundurinn, þetta var alveg bara sko, það sem að ég var bara föst í, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er
svona
partur að, að bara, því bara minni sjálfsmynd, sko.
Ertu frá stóru heimileg komin, áttu mörg sískinni hefða?
Já, við erum fjórar systur og hérna... langt á milli okkar og jafna 5 ár.
Og hvar þú í röðinni?
Ég yngst og þá eru foreldrar mínir móðir mín 41 árs og pappi 44 ára. Þannig að ég upplifði svolítið að ég ætti svona frekar eldri foreldra miða við marga og sko 1965 og varst fertugur þá varst náttúrulega bara verulega gamal sko.
Já, ég myndi nýbúna eignast náttúrulega bann og er sjálf hvað 42 í dag þannig að ég var fertug
Já, akkurat.
Þannig að ég líka eiginlega eldra foreldri
Já.
En maður kannski upplifu það öðri í dag
Já, það er sko mikill munur, svo sannarlega en þær fara snemma sko sem sagt, elsta systemi sem nú 80 ára gömul eldsbræk kona á Flórída hún hérna flytur til Ameríku til Oklahoma þegar ég tíu ára gömul og svo næst yngsta systir mín flytur nokkur mánu seinna til þess að passa fyrir hana og kom ekki aftur þannig að stór partur, að stærsti partur af fjölskyldum minni í Ameríku og svo í Evrópu líka
lengi,
já, þannig að við vorum tvær systurnar hérna en á Íslandi en hún bjó í Danmörku nokkuð lengi og ég sem yngsta systir það var bara láljóst fyrir ég var barnapían og ég fór tvö sumur til Danmörku og passaði sem úlingur Og þá 1970 þá þótti það svolítið spes að fara til útlanda. Svo var ég barna pía sem sagt hjá systur mínum í Ameríku og þannig að það voru svona svolítið unglingsárin hjá mér að hérna vera í því hlutverki.
En draumur margra.
Já, og mjög lærdómsríkt og gaman alltaf.
En hvernig eru fjölskyldu hægir í dag? Maki og
ég á mann til rúmlega 40 ára. Og tvo yndislega stráka sem eru náttúrulega ekkert strákar lengur, 42 og 36 og hérna og yndislega 3 barnabönn, sá elsti tvítugur og hérna mikill fótbolta stjörnu strákur og svo er 13 ára stelpa á Ólafsfirði sem að yngri svona okkar á yndisleg fótboltastelpa og skíðastelpa og svo 30 ára Lína Langsokkur sem er sem sagt systir þessa sem tvítur
og búa þau all hérna
þau búa í næstu götu við okkur sem betur fer búin bara bjöggu í nokkuð mörg ár á Reyðafirði og komu svo tilbaka sem fluttu strax á Altanes þegar þau byrja saman byrja fyrst að búa hjá okkur og fara svo og koma svo aftur ég óðubáslega þakklátt fyrir það því þau eru náttúrulega yndisleg og þessi litla skotta alveg bara lífið og yndi svona Lína Langsokkur ég að allavega alltaf að pota að henni sko hún vill stundu vera prinsessa en já ég reyni að
það má reyna bæði
það má reyna bæði, já Svo á ég náttúrulega tvær læður, yndislega læður.
Já, sem eru bara heima.
Sem eru heimar, já.
Og ganga bara Altanesi, það ekki innikettir eða nokkuð.
Nei, nei, ég einmitt að fara að fá mér tæki það sem maður getur lesið í ferðir þeirra, GPS-tæki. Þannig að það víst alveg stókoslegt að...
Já, mér skilst sko, það.
Já, ég það býr...
Ansi áhugavert að sjá hvernig dagunum þeirra spilast,
já,
sko.
Já, akkurat.
En svona áhugamál, hvað finnst þér gaman að gera? Ég veit þú nýtið þín 100% í vinnunni og öllu því sem hún að gefa þér. En hvað gerir þú svona til að eðlast kraft og orku?
Það náttúrulega, hérna, það náttúrulega bara fjölskyldan fyrst og fremst og svo það, hérna, hundar. Ég les mikið hunda og hérna, sinni mínir báðir eiga hunda og það bara, mitt áhugamál. Ég skrifaði BA-ritgerð í semst háskólanum meðferðat gildi hunda fyrir einhver börn til dæmis. Ferðalög, fyrst og fremst, svona þetta mjög klassíst og hefðbundið, bæði innanlands, við erum búin að eiga hjólhýsi í mörg ár og fátt notalegra betur en að vera í því, sérstaklega með barnabundin.
Já, kúra sig.
Og svo auðvitað að fara til bara erlendis. Mm-hmm. Veit ekki hvort ég sko búin að fara á, eins og sagt á góður íslensku trip of my life, en ég fór til Ástralíu fyrra og það fannst mér alveg magnað, fór í vinnuferð, stóra ráðstefnu. Grænland, stórkostlegt, náttúrulega mörgu sinni til Ameríku og Evrópu og víða, en Afríku á ég eftir að fara til og svo aftur til Ástralíu. Þannig að ég hérna...
Þannig að þú ert með nokkra ferðir svona í handraðanum.
Já, já. Við viljum að fara til Mexíkó, vinna sem sagt, starfsmenn hæfingastöðrana, við viljum að fara til Mexíkó núna í síðla sumars næsta ári og hérna, þar sem sagt stóra ástefna, þannig að það alltaf gaman að ferðast.
Það er já, já, mjög skemmtilegt og mikil upplifun, eitthvað sem maður á að njóta bara.
Ég verið við ekki en það er ekki mikið fyrir að lesa einhverjar hérna fáur bókmyndir. Það er helst hunda eða
það er nú ákveðna fáur bókmyndir. En hvenær tókstu þá ákveðna að verða þroskaþjálfi? Var þetta alltaf draumurinn?
Já, það var annað hvort dýralæknir eða svolítið væmið allt saman en hérna annað hvort dýralæknir. Ég get sagt að ég hafi við sko 10 ára verið búin að ákveða það að vera gæslusystir. Móðir mín vann á Kópavogshæli svona með hléum og ég gerði fátt skemmtilegra en að fara til hennar í heimsókn og var alltaf velkomin og hérna hún vann oftast á svo kölluðum þá kvenna deildum og ég var bara úti í rólu og með konunum og fannst ekkit eðlilegra og vinkonennar, hún var vinkonu móður minna var hjúkurunar fræðingur, hjúkurun og kona sem það hét, það er þess vegna sem að ég sem sagt, byrja að vinna þar þá sem sagt, 16 ára og var þá löngu búin ákveð að vera sem sagt, gæstusýstir
mm. Gæstusýstir, útskýrðu það er það,
það er sem sagt,
samheiti yfir
það er starfsheiti þroskaþjálfa áður fyrr
já
og það í því felst náttúrulega tölum við lýsing á því hvernig mm-hmm. hugsað var mm-hmm. kannski ja. Og hlutverki var kannski svolítið þannig líka en það var orðið sérhæft nám að norrænu fyrirmynd og var kennt á gamla kópa og sæli eins og ég kallaði
það ja. Og fórst þú, var það grunnámi sem að þú sóttir?
Nei, það var miklu setna sko. Það voru komna breytingar og búið að splitta náminu, þroskaþjálfa náminu frá þeirri stofnun þegar ég byrja í námi 76 mm-hmm. og útskrifast 1980 í þessu grunnnámi sem sagt hefði átt að útskrifast 79 en átti sem sagt eldri son okkar og tímdi bara ekkit að fara frá honum þannig að ég dró það eitt ár og hérna já þá voru töluverða breytingar á skólanum mm-hmm. svo fór ég framhaldsnám með svona áherslu á stjórnun og svo tók ég B.A. gráðuna bara uppfærsla og hérna gerði þessa rannsókn um hunda
mm-hmm. það B.A. gráða í þroska
þjálfun já mm-hmm. akkurat
Og hvert ferðu síðan í framhaldinu, hvar ferðu að vinna? Ertu alltaf að vinna á Kópavogshæli samhliða?
Já, ég vann sem sagt aðeins 18 ára á Kópavogshæli mm-hmm. og sé ekki eftir einu degi. Það er bara, ég var í mörgum hlutverkum, fyrst það hétt sóknar stúlka, fyrst þá, sem ófaglærð manneskja. Mm. Og var svo í stjórnunar hlutverkum, eða hef verið í stjórnunar hlutverkum síðan 1980. Og var alltaf í svona þar sem að virknin var í hæfingu sem hétt var sem sagt nátengt við vinnustofurnar á Kópavogshæli trúlega er ég fyrsti tómstundar fulltrúi sem að vinnur sérstaklega fyrir þá falla fólk á landinu. Það var engin fyrirmynd, við þurftum að fara til Noregs til þess að fá þá fyrirmynd og það var hún Lára Björnsdóttur félagsráðgjafi sem að var þá að vinna á Kópavogshæli en var mörg ár félagsmálastjóri, held ég að það hafi heitið þá, í Reykjavík, frábær kona. Hún þrýsti mikið á að ég færi í þetta hlutverk og þetta var þótti svolítið sérstakt. Var í sundlauginni og svona vildi vera svona það sem virknin er mest sem sagt. Og stjórnaði svo deildum á Kópavogshæli.
Hvað ertu búin að starfa lengi í faginni?
Það er alveg nokkur ár.
Nokkur ár.
Það ég verð að viðkenna það, ég hætt að telja en það ég sleitulaust nánast bara með barnsburðarleyfum og hérna vann alltaf með skólanum. Þannig að ég byrja 1972, þá 16 ára og hef unnið alltaf sem sagt.
Bara í faginu síðan.
Já, þannig að hérna ég með þekki söguna vel.
Já. En hvenær komstu hingað til okkar? Til Hafnarfjarðarbæjar og hvað varð svona til þess?
Það var vissulega flutningur á málaflokknum eins og við segjum frá ríki til sveitafélaga. Það var sem sagt 1. janúar 2011 en hæfingastöðin í bæjarhönni hún sem sagt starfsemin þar hefst 1991 í sem sagt janúar 20 árum áður og tilheyrið þá svæðiskustur Reykjanes. Málefni fallas fólks og hérna og það lá ljóst fyrir að maður yrði starfsmaður Hafnarfjarðarbæjar við flutningin.
Hluti af heildinni bara?
Hluti af heildinni, já.
Og hæfa stöðinni áfram?
Já, akkurat.
En hvað gerir þú í þínu starfi sem forstuð þroska þjálfi á hæfingastöðinni? Hver eru svona dagleg verkefni? Það stýrir.
Já, og við vorum að tala um að áðan svolítið að tala mikið.
Já.
En það bara mjög sko ég náttúrulega bara reglífin þar það mikið samráð og það mikið bara samvinna náttúrulega bæði við notendur, þjónustu notendur og starfsfólk, frábært starfsfólk sem að ég með alveg upp
til opa
það er núna eru 13 starfsmenn og ég bara þau eru bara hreint frábær, alla staði það alveg mikil gæði í þessum hóp við erum alltaf verið með gott hlutfalla fagfólki og margir þroskaþjálfar og félagsráðgjafar og þannig að ég hérna mjög heppin og það ótrúlega margt og það aldrei stund og sem að maður gerir sér grein fyrir að í flestum störfum það sem maður sest niður og bara ég hef bara ekkert að gera.
Nei.
Það alltaf nóg að gera og við erum mjög upptökin af því að gera betur, skipulagið er mjög sterkt og horfum alltaf fram á við. Bæði hvað varðar þá þjónustuna, hvað varðar bara tækni hliðina því að það er sem að þessi sérstaka tjáskiptaþjálfun er þar í lögða áhersla mikið á tæknibúna til þess að stýra tölvum. Og já, það er bara endalaust samráð sko.
Mjög mikið, innan hús samstarf og eins náttúrulega við aðrar
ég ætla að segja það, frábær
einingar,
já, frábær
innan
hópur,
að svo erlendis
já, fyrir utan það en stór hópur náttúrulega fórstöðumanna sem eru þá að stýra heimilum í búsveitinni og frábær hópur þar líka sem að ég á gott samstarf við þannig að en það náttúrulega starfsmannahald og fjármál og innkaup það er ótal margt sem að hérna já
sem þú gerir bara sem, daglega já, en hvað akkurat. Það svona í starfinu sem að þú brennur fyrir það alltaf einhver svona kveikur og já. Þú búin að vera í sem þess að segja frá 16 ára aldri
já.
Hvað það? Hver grunnurinn? Hver eldurinn?
Það náttúrulega sérstaklega við erum að tala um tjáskipti, óhefðbindi tjáskipti að sjá að fólk getur bara meira í dag en í gær
já.
Náttúrulega kveikurinn og svo líka bara stór hluti allt þetta starfsfólk sem maður kynnist og maður alltaf að græða á því
mm-hmm.
og hérna
alltaf að læra eitthvað nýtt
og stundum þarf að takast á við hluti og hérna það geta alltaf verið 100% allir maður þurft að hérna
Þetta ekki taka, bara að dansa rósu.
Þetta ekki, nei. En það alveg að segja að hópurinn núna alveg til fyrirmyndar, sko.
Já.
Þannig að það fer mikið tími, ég hef alltaf tekið þroska þjóla nema af mér, svo segjum, tekið fangið, 1-2 á ári og það töluver vinna sem fer í það og bæði leiðbeina sem sagt, já. Og við græðum alltaf á því þetta bara þetta vinn-vinn samband alltaf verið með fólki í atvinnu með stuðningi alveg frá upphafi sem að já ein búin að vera hjá okkur í 10 ár og
sem byrjaði gegnum það verkefni í raun atvinna með stuðningi
Það var, nei það var eiginlega, jú, semst hún og þau sem að vinna hér, þau eru fjögur sem að núna eru vinna hjá okkur í atvinnu stuðningi, einn ungu maður sem nýbyrjaður og það líti algjörlega á líka sem vinn-vinn samband og dæmi að konu sem að, fyrir mörgum ára síðan, konu sem komu til okkar og áttu erfitt með að byrja að vinna og þurftu þar að leiðandi vera í atvinnu stuðningi eftir að hafa verið lengi heima það svo margt sem getur spilað inn í þunglindi og annað en eftir að hafa hérna bara farið að vinna og fá skilningin og stuðningin og allt það að þá hérna það manneski sem hafa farið í þroskólaskólan til dæmi sko
Já, haldið áfram.
Já, það er oft bara það að geta fundið sig örugan eftir stíga fyrstu spórin eftir að hafa ekki verið á vinnumarkaði lengi og finna sig
örugan. Öðlast þetta sjálfsröst
sem það skiptir.
Er svo mikilvægt.
Já.
En ef við snúum okkur að þessa verkefnum hæfingastöðunar, eins og þú komst inn á, þá hefur hæfingastöðin í bæjarhönni verið rekin af Hafnarfjarðarbæ síðan hvað 2011.
Já.
En fram að því þá tilheyrði hún svæðisskrifstofu málefna fatlaðs fólks á Reykjanesi frá 91.
Já.
Og það hefur einmitt frá upphafi verið lögð áhersla á að styrkja þjónustunotendum með langvarandi stuðningsþarfir í notkun óhefðbundina tjáskipta.
Já.
Viltu útskýra aðeins fyrir mig hvað óhefðbundin tjáskipti fel í sér?
Já, það er sem sagt leiðir sem að fólk notar ef það getur ekki notað hefðbundi tal.
Það erum við að tala bara málið okkar.
Málið okkar, tungumálið sem að er okkur svo eðlislægt og sem betur fer allir öðlast og fá frá flestum tilfellum frá foreldrum og þetta mjög náttúrulegt getum við sagt, það er ekkit foreldri sem þarf í sjálega sér að fara í skóla til þess að læra hvernig á ég að kenna barninu mín að tjá sig, það bara talar, það bara gerist, það gerist ekki hjá öllum og þá mjög mikilvægt því að lífið bara það að geta tjá sig, það bara, það er eins og við segjum og ég segi alveg hiklaust bara grundvallar mannréttindi allra að geta tjá sig. Ég setja jafnvel fram fyrir, með fullir virðingu, fyrir atvinnu til dæmis. Fyrst og fremst og það ekkert barn sem á að fæðast án þess að fá þann stuðning strax og það mögulegi.
Mm.
í hvaða mynd sem þá þessi óhefðbundnu tjáskipti eru. Þau geta verið svo náttúrulega margbreytileg og fer eftir þörfum vissulega og eða og getu og í stuttu máli þá það þetta bara að ef þú getur ekki tjáði með talmáli að þá getur þú notað óhefðbundin tjáskipti og vissulega eins og alltaf því fyrir því betra. Það svo endalaust hægt að tala um hvaða tegundir. Mm-hmm. Ég hef gætna nátt byrja á, sko, allstaðar eru við í tjáskiptum eða samskiptum. Eins og til dæmis, sko, heimsálfana á milli eða á milli landa, milli stofnana, milli hérna landshluta og svo
milli einstaklinga,
já og þá eru við frekar að tala tjáskipti heldur en samskipti við erum kannski ekki að tala þegar Trump að tala við lesa Trump ég vísa gjarnan oft í hann því hann svona ég ætla bara að segja svona svolítið dæmi það hvað hægt að skemma mikið með því að tala ekki á rétta máta.
Já, tjá sig of mikið.
Mm-hmm.
Og óábyrgt.
Já, alveg, já. Og þetta getur haft áhrif á okkur jafnvel, sko. Bara heimsmyndina eins og hún leggur sig, sko. Mm-hmm. Þannig að við erum frekar að tala samskipti þegar við erum að tala, erum á þeim grundvelli. En frekar tjáskipti þá þegar við erum að tala á milli manna. Og ég skipti því gjarnan í fjóra hluta og það sem sagt þetta, fyrsti hlutin þetta hefðbundna og skipulagða sem að við erum að gera núna. Mm-hmm. Nú erum við að tala á mjög hefðbundin máta og þetta mjög skipulagt, það fátt skipulagðara heldur en málið, bæði það sem við tökum inn og það sem við látum frá okkur. Svo það og til þess að við tökum hópin sem í hæfingastöðinni bæjarhunni það eru 23 einstaklinga þar það engin sem að með talmál hjá okkur
Nei, það engin á sem 23 í rauninni
Nei, sem að nota talmálið kona sem að með svona stökorð og við stýðum hann endalaust við það að bæta þar við það ein kona sem hægt að segja sé með hefðbundið en það ekki alveg skipulagt hún sem sagt syngur með allavega textum sem hún ólst bara uppið í sem sagt æsku og alveg frábært
hún notar hún það til að tjá sig notar hún orðin
hún farin að og gerði fyrir langa löngu og við erum svona að halda utan það þegar hún þegar við erum að sjá það að hún að tengja texta sem hún nær úr ýmsum lögum frá Vilhjálmi og Elli Vilhjálms og Bubba Jappel og fleirum og hérna tólestamönnum sem sagt og yfirfærir yfir í umhverfið og þá erum við hiklaust að sjá að hún að tjá sig. Svo það hérna, þannig að þetta er eitt hlutin, mm-hmm. svo það annar hluti sem eða þriðji hlutin sem það að vera óhefðbundið og óskipulagt. Og þá eru kannski komin í svona þringri leiðir. Þar sem að fólk að tjá sig með mímikinni, með hljóðum, með hreyfingum, með handahreyfingum, bendingum og andadrætti og ýmislegt og það nálguna leið sem við erum að kynna okkur alltaf betur og betur og betur. Hún að senda, það eru tvisar sinnum hafa farið tveir starfsmenn frá okkur til Bretlands til þess að hérna nálgast þessa hugmyndafræði. Og þeir þar eru mjög spenntir að fá eina frábæra konu hjá okkur sem vinnur, sem félagsráðgjafi og félagsfræðingur til þess að vera mentor á Íslandi hvað þessi mál varðar. Hún hefur brennandi áhuga á þessu. Það sem sagt intensive interaction eða sem sagt hérna áköf samskipti getum við sagt.
Já, þannig það í raun verið að nota hreyfi getu
það verið að nota allt saman líkamann bara
augu
já. Og það sem að kannski er aðal áherslur í dag er það að við þurfum að skilja einstaklingin leggja alla krafta okkar í að skilja og skynja einstaklingin sem er þá að nota þessa leiðir áður fyrir töluðu svo mikið það að þau þurftu að skilja okkur en núna erum við að leggja miklu meiri áherslu það síðustu áratug náttúrulega að greina betur og betur og yfirfæra þá og skrá og fylgjast vel með hann að við erum að leggja mikla áherslu á þennan hluta núna og það eins og segi 14 af hérna 23 sem eru þá að nota þessar leiðir og svo er það sem sagt fjórði hlutin sem er óhefbundin en mjög skipulagður og það meðal annars bliss tungumáli sem ég búin að vera heilluð af í 4 áratugi og þau eru 8 sem að nota það hjá okkur öll nema ein manneskja alveg frá basaldri og það alveg stórkostlegt tungumál út af fyrir sig og er þá eins og segi ein tegund af þessum óhefðbundu tjáskipta leiðum. Svo hægt að skipta þeim í 2 aðal hluta, hreyfitákn og benditákn. Hreyfitáknin til dæmis íslenska tákkerfið og tákn með tali, lófamál, fingramál, það sem að hver stafur er táknaður þannig að hérna það er stöðugt verið að stafa í sjálfu sér. Mm-hmm. Þannig að þar sem að hendur eru aðalega notar til þess að tákna það sem að tákna sem sagt það sem þarf að tala um. Mm-hmm. Og benditáknin eru svo myndir, geta verið hlutir, geta verið einhverju hlutir sem eru búni til eða bara notaður úr umhverjunu og bliss tungumálið að tákkerfið er tilheyrir þá þeim hluta piktogram myndir bordumeikur myndir ljósmyndir allt sem gerir það verkum að hægt sig að gera sig sem sagt skiljanlegan
mm-hmm. Eftir greinlega mismunandi leiðum og það leiðum sem að henda þjónustu notendan sjálfu þannig að það raun verið svolítið að lesa í þarfir hvers og eins
já.
Og finna leiðir sem byggja á styrkleikum hvers og eins
já, en það eins og ég sagði áðan að það eru 8 sem að hérna nota bliss tungumálið mm-hmm. og er bara mjög heillandi það er hérna segi ég fullkomnasta, það er stöðugt að þróast, það er mikill miskilingur, fólk telur að það sé að deyja út, það er hinn mesti miskilingur og við tökum þátt í að þróa það. Ég í þessari alþjóðlegu nefnd mm-hmm. og sem sagt Bliss Communication International og fullt af mínu starfsfólki sem að tökum þátt í því, við förum til hérna erlendis þjónustu notendur með okkur til þess að taka þátt í þessari þróun og ég get verið með langa útgáfu af að hérna af þessari umræðu. Það er það sem hefur heillað mig mjög og en er samt fyrst og fremst ástæðan af því að þessi hópur sem er hjá mér er búin að nota frá barnsaldri.
Já, bless.
Já.
Nú, þarna, þú ert náttúrulega miklu, miklu meira inn í þessum málaflokk heldur en nokkuð tíman ég og ég þarna, mér finnst þetta mjög áhugavert og ég hugsa strax bara, eru ekki allir einstaklingar fættir maður þá þörfa vilja og þurfa tjá sig?
Já, að sjálfsögðu.
En það geta það ekki allir, Nei. Eins og þú segir, Já. Og þá þarf að finna leiði sem að henda hverjum á einum,
Já.
Af því þetta eru bara grundvallar mannréttindi í raun að
Já.
Þú getir tjáði til Já. Að geta tekið þátt í eigin líf og tekið þátt í samfélaginu
Já.
Í raun heilt yfir.
Og var alltaf þessi miskilingur að finnst að manneskin gat ekki tjáð sig, þá var hún bara svo mikið fötluð að hún gat ekki hugsað bóstalega, það var bara áður fyrr og... þess vegna voru stofnanir held ég eins og það voru, það var bara já
sem betur fer hefur þetta breyst
já, svo sannlega og það er eins og ég segi, það er ekkit barn í dag sem á að ekki að fá þessa þjónustu strax og það er það sem ég vil og ég held að Hafnarfjörður geti verið til fyrirmyndar hvað það varðar að það er jafn eðlilegt að barn sem er með þessar þá sérþarfir fáið tíma strax sko bara eins ás sko líka við eins og hálfs ás í þá bara partur af leikskóla þjónustunni sko.
Já.
Það er engin sem á að byrja lífið án þess að geta tjáð sig.
Þetta snýst svolítið bara lífsgæði.
Já,
þetta snýst vellíðan þessara einstaklingar að
byggist á öllu, bara námi, áframhaldandi námi, það verður ekkit námi ef ekki er
möguleika
á tjáningu, þannig að vissulega verður námi, en það hérna er erfitt að sem sagt, vita hvar á að halda áfram, af því það kemur kannski ekki nein lýsing á því, hver sem sagt, getum við sagt, inntakan er þannig að það er ekki nóg að demba þá alltaf einhverju fræðslu í lítið barn ef að barni fari ekki tækifæri til þess að tjá sig og þetta er ótrúlega einfalt og það er það sem að hérna, fólk telur þetta að vera flókið en bara þetta bara gerist ef að tækifærin eru fyrir hendi það er bara þannig.
Nú koma þessir einstaklingar inn í hæfingastöðin og eru í fjóra tíma, ég vildi senn, þetta dagurinn skiptist í tvennt, það eru hópur á mótni og hópur eftir hádegið.
Já.
Þessi hópur er í raun að koma inn til vinnu
Já.
Og er í raun að þjálfa bara sín tjáskipti
Já.
Á ólíkan máta.
Já.
Hlutið þeirra er að nýta bliss tákmálið og er Já. Þá væntanlega að þjálfa sig í því.
Já.
Og mér fannst svo skemmtilega sagan sem hann sagði þér einhver tíma frá einum sem ég raun bjóð til, bara nýtt blistá.
Sem unga barn. Já. Það vantaði á töfluna sem hann var með þá blistöfluna, tákn yfir plástur og hann rettaði sér, það frábær ungur maður, hann rettaði sér með því að segja bara álegg á putta sem við fannst mjög góð leið en þessi blistákn sem að útskýri það aðeins þau aðeins þau eru sem sagt teiknutákn sem núna er náttúrulega margs konar forrit sem að við notum áður fyrir þurftu að handteikna þetta allt saman en nú bara gerum að hvað sem er í eins og sé mörgum forritum og dæmi stóll til dæmis það er svona mjög hlutlagt ták við bara vitum það við horfum á bara hefðbundin borstofu stól og litlu börnin teikna stólin þannig það er bara eins og há við getum tekið dæmi svona einfalt eins og hjól bara eins og vagnhjól Það er mjög hlutlega klikka, þú sér strax að þetta er hjól,
kringlótt
og þú setur þessi tvö ták saman, þá áttu komið hjólastól.
Já.
Stóllin og vatnið sem að mjög hlutlægt líka og öll börn byrja að tekna vatna á ákveði máta á þess að þeim sé sagt að svona á að tekna vatn. Já, það er svona eins og bylgjur, já, og svo eldur líka þegar táknir snýr þá öfugt og hérna, og þá ertu komin með stól með vatni og það klósett til dæmis. Og það sko endalaust, þetta orðið 5.000 takk sem eru viðurkennd út allan heim sem við tökum þátt í að setja saman með hópi margra frábærir einstaklingar sem eru í þessari nefnd og með mikla reynslu.
Og þú ert hluti af þessari nefnd.
Ég er hluti af þessari nefnd og hérna... dæmi þá við fórum til Belgíu í sumar og þá kom einn notandi með okkur og tók pappa sinn með og hérna og starfsmann af heimilinu alveg frábær ferð sú kona á hérna táknum fyrir rússibanna og þetta bara skipti máli. Það bara að vera og ég á eftir svo sannarlega búin að segja henni það oft þú átt eftir að hjálpa okkur mikið því hún eld klár í þessum málum þannig að hún líka með talmál en notar bliss táknin og notar tölvuna af því að þær eru náttúrulega stórkostlegar þessar tölvur í dag, þessar tjáskipti tölvur sem eru með þessu innbyggða forriti með talgervil þannig að hún stjórnar tölvunu með stýringum eða með aukhreyfingum skulum við segja og
hvernig virkar það? Horfir hún þá bara í ákveðin langan tíma á já, eitt tákn og færi sig síðan yfir í næsta þegar hún er að meðtaka í raun?
Já, hún sem sagt þessari aðald blisstöflu svona margar undirtöflur birtast á skjánum og Það fyrir að velja ákveði svæði, hún veit eða einstaklingin vita hvar þessi tákn eru sem eru í upphafi sem sagt 500 og svo er sem sagt búið að eins og sé þróa núna síðustu ára 10
upp í
5.000 og þú kemst langt á því og þetta tungumál hefur sína eigin málfræði, þú breytir tíðum, þú breytir úr eintölu í fleirtölu, þú ert með stig miðstig, hæstastig og sem sagt allar þessar leiðir sem við notum venjulega ákveðingreinir og óákveðingreinir og svo framvegis en sem sagt forritin virka þannig að þú ert með aðaltöfluna á skjánum og horfir þá á ákveðisvæði sem poppar þá upp og þetta staldra aðeins við og það eiginlega saman, það margar tegundir af tækni sem að hérna er komið núna og bara núna fyrir 4 dögum síðan vorum við að uppgöta nýja tækni sem að er spurningum sem skynjar sem sagt hreyfingu, ekki þá augnana, heldur hvaða hluta líkamann sem er vorum að fá þennan búna bara í hús núna fyrir 3-4 dögum síðan og hérna sjáum þar töluvera framtíð fyrir þá sem eiga kannski erfiðar með að stjórna höfurhreyfingum af því það aukhreyfingarna fylgja náttúrulega höfðinu og þannig að þetta er það er alltaf nýjungar og alltaf frábært að horfa á það og gefa þeim möguleika á að reyna og geta betur meira í dagann í gær. En það sem sagt er svo kallar rítill efst á tölvuskjánum. Þegar þú er búin að velja tákni þá hoppar það tákn upp í þennan rítill og þar myndast sem sagt setningin. Og eins og segi það er ótal marga leiðir til
sem eru í raun bara aðlagar að hverjum og einum.
Já, og ég stolt að segja frá því að alveg frá upphafi höfum við alltaf verið að eltast við bestu tæknina í dag og það notendur hafa verið með búnað sem að sko örfáir í heiminum hafa verið að nota búnaður sem þurfti að senda til Þýskalands af því það var ekki þekking til þess að gera við, mjög viðkvæmi búnaður svo sem notaði þann búnað, hún kom í blöðin í þýsku blaði sem man ekki hvað heitir og vakti athygli þannig að og við fengið fólk frá Boston Háskóla til þess að koma að kynna fyrir okkur búna sem var þá bara í prufukeyrslu og þannig að við höfum alltaf verið með puttana á nýjastu tækninni.
Þannig að við erum tæknin svolítið framlega í þessu.
Og ég segi það bara tækni, þessi tölvu tækni, hún var bara búin til fyrir hópin minn sko. Mm. Það bara hlýtur að vera.
Já, nákvæmlega.
Kannski svolítið einföldun en það er alltaf frábært og þau... Ég veit ekki hvað þið eru með margar tölvur og þau eru að nota tvo skjá í einu og eru bara eldklár.
Þannig að þetta eru spjaldtölvur og þetta eru bara venjulegir hefðbundin skjáir, þetta Já. Eru tölvur.
Fartölvur, þau eru
öll. Fartölvur, símar, eru það að nota síma eitthvað?
Ekki eins mikið af því að það er erfitt að lesa úr táknunum.
Já, lítið.
En það er ekki mikið sem við erum að nota það reyndar er ein sem að vill prófa það töluvert á framsensat en við erum með stóra skjái og litla skjái og gerum allt til þess að einfalda hlutina
segðu mér aðeins frá því við erum búin að vera að tala svolítið blissið
já.
Hvernig var bliss tungumáli til í grunninn?
Já Það eru aðrir átta tímar. hérna,
Stutta útgáfan. Já.
Charles Bliss, stórkostlegu maður, gyðingur, fættur og uppalinn á landamærum hérna, Austurríkis og Ungverjalands og hérna, ólst upp við það að á heimili hans var úrtöluð þrjú tungumál og Hann sagði 6-8 ára gamall að honum fyndist að vitlaust að hann þyrfti að hafa áhyggjur af því að það væru þrjú tungumál töluð á heimilinu. Og hann, þegar hann verður sem sagt fullorinn, þá verður það bara hans ástríða að bara lagfara heiminn. Vildi meina það að öll þessi böl sem að yfir okkur dundi seinni heimstyrjöldin og allt sem henni fylgdi var bara út að samskipta leysi og miskiling og vitleysu. Hann vildi bara búa til annað Esperanto og hérna sem var þá benditak og þróar það smá saman. Þurfti að flýja nasista var tekin í hérna þær búðir og þurfti það vildu allir flýja það en hann náði því með aðstoð konu sinnar sem var hérna þýskur kaþóliki og það var frekar plús á þessu svæði heldur en hitt og flýr til Englands og þaðan til Shanghai þar verður hann ástfanginn af kínverskum táknum og hérna var efnafræðingur þannig að hann var mjög upptekinn af þessum teiknuðu táknum og byrjar að þróa sem sagt þetta tungumál með ákveðnum reglum sem að mörgu leiti er haldið við en það voru smá breytingar samt gerðar á því Það er svo bara tilviljun að kona í Ontario, Kanada, uppgötar þessi sem sagt blisstákn. Hann gefur út sem sagt bók þessi tákn sem að var svo í þessu bókasafni í hérna Ontario og þessi bók gerir það verkum að þessi Charlie McNutton fer að nota hún var sem sagt sérkennari á Ontario Cripple Children Center eins og það hét sem, að, sem betur fyrr breyttist fljótt talnafn en, en á, því, á þessari stofnun eða skóli. Hún var að vinna með...
Þetta
með,
var cirka hvenar þannig að...
68 mm-hmm. og hún er að vinna sem sagt með þá er skóli fyrir börn sem eru með þá CP eða heilalömun eins og það, það er þýtt á íslensku. Mm. Það sem hún sér að, að börnin vita alveg hvað þau vilja segja en geta það ekki. Og hérna, og hún les í hérna, bendingar og annað hjá börnunum og vildi finna sem sagt, myndir sem að þau gæti þó bent á. Hún var svolítið upptökin af, af indjána táknunum sem voru þarna notuð en svo semst, rekst hún á þessa bók og þá sá hún bara þarna
möguleikana.
Leika. Já. Og það verður til þess að Charles Bliss fer til, til Kanada. Hann var svo sem ekkit á því að, 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 að kerfið hans yrði notað fyrir fötlu börn. En hann sá sá samt sem sagt, hvað þetta skipti máli og, og samþykir loks að, að, að það yrði gerðar nokkra breytingar. Það, þessi Shelley McNaughton, hún vildi fara fram á ýmislegt sem að hann var alls ekki sáttur við í, í byrjun en hún hafði betur stórkostleg kona. Hún er svo sem að bað mig að koma í þessa nefnd sem að ég var mjög stolt af því hún var búin að taka eftir mér á þessum, þessum stöðum þar sem við búin að vera að fara við það um heim og hérna fann fyrir ástriðu minni gagvart sem sagt, notendum og
hún búin bað mig að koma í starfið
hún að, já, 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 og hérna Þannig að ég fann fyrir auðmýkt þegar hún bað mig að koma í þessa
Hvað er langt nett. Síðan?
Hvenær, hvenær? Það er bara nokkur ár bara, Nei, bara tvö ár,
sko. Tvö ár síðan. Já.
Þannig að ég veit alveg hvað ég geri þegar hún gömul Það eru hundarnir og
táknin
og táknin Já. Já.
Nei, mér finnst þetta svo mögnuð, mögnuð saga að þarna er í raun einstaklingu sem þróar tungumál til þess a, að takast á við áskorunir heimsins
Já.
Og svo þróast þetta í þá átt að vera bara mikilvægt tæki í raun fyrir
Já.
Notandi sem þurfa einmitt þennan langvarandi stuðning.
Já, og þessi kona, McNaughton, hún alveg stórkostleg og er á fullu í dag og núna er allt á fullu og hún ætlar sér að gera það áður en að, því hún er, ég veit bara ekki alveg hvað hún er gömul, en hún er að nálgast nýræð, ef hún er ekki orðið nýræð, á fullu með okkur í, í alþjóðlegum fundum sé, 8 tímabelta fundir sem við erum að taka þátt í Kanada megin og Evrópu megin og, og hún er fullkomlega virk þar og nú er verið að vinna að því að safna saman öllum gögnum sem að hafa sögulegt gildi senda til, til Kanada bæði gögn sem hafa verið notuð í kennslu fyrir, fyrir þessi, þessi tákn út um allan heim þá og hérna og formaður nefndarinnar þessar, þessar alþjóðlegu nefndar Bliss Communication International er, er hérna á leið til Kanada núna þar sem hann núna er að fara hjálpinni að skrásetja allt saman bæði kennslu gögn í, í pappírum og svo það sem hefur verið búið til og svo erum við að senda gögn sem við höfum búið til svona forrit sem er svona verkefna að vinna fyrir, fyrir hópin til að vinna í tölvinni.
Þannig að nú fyrst er í raun þessi skráning eða skrásetninga eiga sér stað, svona þessi formfasta fyrir
já,
þá heildina.
Já, sem sagt algjörlega samkvæmt lögum.
Já.
Og það er bara ákveðnir aðalega sem koma og sjá svo um það en hún er búin að halda vel utanum og henni er það mikil og það er bara ástríðan hjá henni að, að vera búin að ná að halda utanum allt áður en að hún segir bless
Já,
getum við sagt Já. Stórkostleg kona alveg
frábært ævistarf.
Algjörlega, já, mm. algjörlega.
Þannig að það mikil þróun búin að einmitt eiga sér stað í blest tungumál, þú svo segir og, úr 50 eða x táknum í þetta mörg þúsund tákn.
Og alveg fásinn að segja að tungumálið, blest tungumálið sé að deyja út. Mm-hmm. Ég ekki sátt við það þegar ég heyri það.
Nei,
en vissulega ekki stór hópur sem að er að nota, það, við erum að tala um að í hæfingastöðun er sem sagt fullorðið fólk. Mm. Og börn eru, þeim eru alveg boðið þessi möguleiki en hérna, og aðrir möguleika líka náttúrulega, mm-hmm. en það má, þó þessi ekki nema átta einstaklingar hjá okkur í hæfingastöðinu, það er nóg til að segja að það er ekki að deyja út.
Nei, nákvæmlega. En maður, þetta getur ímynda sér líka að hópunum gæti alveg verið stærri.
Já.
Að þetta gæti en, farið fyrir inn í kerfið eins og segir og kynning á sig akkvart aðstendendum og fleirum
það, við þurfum stærri húsnæði svo sannlega við þurfum miklu fleiri starfsmenn og gætum gert alveg stórkostlega hluti
segðu mér aðeins þarna frá skynörfunar herbergjónum sem að þið eru búin að koma upp á hæfingastöðinni það er svona önnur leið
það er önnur leið og önnur nálgun mm-hmm. og er viður kennt í sem sagt í okkar hérna geira getur sagt og það er kannski það sem er svona það er víða sem er verið að nota það en hjá okkur akkurat sko en Það er, skynörfunarherbyggin er en hollensk, eða er sem sagt, kemur úr hollensku fræðum, getur við sagt. Það er hérna, voru tveir hollendingar sem voru að vinna með fólki sem svona með mikla stuðningsþörf mm-hmm. og þeim fannst nauðsynlegt að hérna, sem sagt, að hafa áhrif á einstaklingana og hugsuð mikið um umhverfið. Mm-hmm. Og þessir hollensku ungu menn breyttu umhverfið þar sem þeir voru að vinna á svona stofnun og sýndi sig bara miklu meiri vellíðan og betri hérna, já, bara betri tilfinningar mm-hmm. hjá einstaklingunum sem að þar voru. Snúsel heitir þessi hugmyndafræði snúselin og hún er eiginlega hugtakið er tekið úr tveimur sett saman úr tveimur hugtökum sem er svona sem sagt döselin eða vera dasaður og við farið yfir á íslensku og svo er það snúfelin eða að rannsaka eða sem sagt að kanna og upplifa og ég útskýri þetta þannig að þegar maður í þessu herbyggi þá ertu óvirkur í sjálfu sér en samt alveg virkur. Þú ert að taka inn í gegnum skynjuna, það er engar kröfur um frammistöðu, þetta er bara næring fyrir taugakerfið í sjálfu sér og þetta er mikil áreiti, ljós áreiti, hljóð áreiti, lyktar áreiti og er alveg frábært að sjá hvað hérna hægt er að hafa góð áhrif á hérna á einstaklingana. Gengur út á það bara setast inn í fallegt umhverfi og hérna og njóta.
Já, ég man eftir þetta, ég er náttúrulega búin að koma og heimsækja ykkur og sjá þessi herbergi.
Já.
Að herbergi það sem að er svona eins og bað.
Já.
Með svona eins og kúlum, boltum í,
já.
Að það er svolítið þessi tilfinning að fara í
já.
Vatn, mótstaðan og einmitt áferðin einhvern veginn á boltanum.
Já.
Að það er hluti af þessari upplifun
að
njóta.
Að njóta og finna fyrir einmitt sko. Og
fegur þið nýju sem einhvern veginn þegar að litirni koma líka og svo tónlistinn. Og
í þessu herbergi erum við með 25 ljós. Sem er stýrt með 5 fjastýringum þannig að starfsmaðurinn þarf aldrei að standa upp í sjálfu sér það er alltaf einn starfsmaður og einn notandi mm-hmm. og situr bara með þessar fjastýringar og hérna og að sem sagt að njóta. Tónlistin skiptir miklu máli þar.
Já. Þetta var alveg frábær upplifun að sjá þetta
Já.
Allt saman.
Og það eins með svarta herbyggið sem svona algjör andstaða og það sem svona meiri svona sterkari áriti
mm-hmm.
og mikið neonlýsingin sem hefur ótrúlega skemmtileg áhrif á okkur öll og endalaust hægt að kaupa nýtt, ég var síðust í gær að kaupa svona arineld svona gerfi arineld inn í þetta svarta rými og þeirra kveikt bara á þessum svarta kassa sem svona ég veit ekki viss bara hvað það heitir
Er það svona þessu eldurinn? Eftir að tala inn í arninum?
Inn í arninum, já. Gerfi arinn eldur, getum við sagt bara. Það er alveg magnað að sita bara og horfa á þetta litla apparat sem ég kefti bara núna á dögunum, sko.
Þetta hlýtur nú að vera ákveðin svona hugleysla og slökun og núvitund líka fyrir starfsfólkið,
alveg
eins og þjónustu notendur.
Alveg, og það það sem við erum að hugsa þá líka, sko.
Já. En þetta þrjú herbergi og eru öll frekar ólík, eins og ég upplifið þau.
Já, akkurat. Einmitt.
En nú eru þið virkir þáttakendur í Erasmus Plus verkefni?
Já.
Og hugmyndafræði og nálgunaleiðir einmitt í þjónustunni
Já.
Við fatlað fólk
Já.
Og þetta verkefni sem ég kannski vísa til núna er hvað 2 ára samstarfsverkefni við hvað, 3 ár, milli 3 þjóða
Já.
Og það er Ísland og það er hvað,
Litáin og Ungverjaland Já.
Út á hvað gengur þetta verkefni? Hvað?
Það gengur út á tjáskipti communication
ykkar sérstöðu
já,
í raun og veru
já, is the path to integration og það gengur náttúrulega út á það að bara að kynnast og vera saman og við fórum í fyrra ásamt einum notanda, þjónustu notanda til Litáen og var þvílíku upplifun og skemmtilegheit fyrir hann mikill blissari frá Bassaldri og hann naut sinn vel með splunkun í að skjáin fyrir fram að sig sem hann stýrir með tækninni og hérna og upplifði að fara í lest í fyrsta skipti og það var stórkostlegt að upplifa það með honum og bara, það bara svona bara dæmi það hversu gott það að fara í svona verkefni.
Já, já.
En svo voru miklar kynningar og hérna við sáum ýmislegt jafnvel bara svona sem að maður jafnvel upplifði svona kannski svolítið vera komin bara í rússneskt tímabil kommunist tímabil því það eru töluverð áhrif ennþá í Litáin hvað það varðar en fullt af frábæru fagfólki sem ætlar að laga og breyta og hafa áhrif og allt það. Og svo kom þessi hópur, við fórum sem sagt frá Íslandi og Ungverjalandi til Litáen. Í haust þá kom þessi hópur til okkar frá Litáen og sem sagt Ungverjarnir. Ég byrjaði, við kynntum sem sagt fyrsti dagurinn sem þau voru hinn í viku og fyrsti dagurinn var góð kynning sem við fengum sem sagt frá Hafnarfjörð og þeim fannst það alveg frábært að byrja þannig að átta sig á okkar bæjarfélagi og samfélaginu hér. Fórum svo víða með þau, sólum með Grímsnesi og á marga góða staði í Reykjavík. Og ég var með ýmis konar fræðslu inn á milli og hérna og þau sögðu einfaldlega að það væri stórkostlegt hvað þau höfðu lært mikið af okkur. Og ein kona í stöðu sambandi og hún er að segja frá hvaða áhrif þetta er nú þegar farið að hafa á hennar stað. Þannig að þetta bara skiptir mjög miklu máli.
Svona gera skiptirnir.
Já, ekki kannski mikið sem að við fengum frá þeim hvað varðar tjáskipti sem sagt í Litáin en þau svo sannarlega fengu hjá okkur og ég gerir ráð fyrir töluverðu sterkri upplifun af því í Ungverjalandi
Þið farið þangað
við þangað
í
núna
vor,
í vor já. Og sami hópurinn sami þjónustunótandi og hann getur ekki beðið og hérna en Charles Blist náttúrulega á þessu svæðu og ég ætla að reyna að koma því við að, að geta komist á hans slóðir þannig að það svona tenging þar líka sko.
Nákvæmlega, ég sá einmitt myndband frá þessari ferð
Já.
Og það var svo dásamlegt
Já.
Að sjá bara einhvern veginn eftirvæntinguna og Já. Upplifuna í augunum á
Já.
Þjónustu notandana
Já, alveg, hann var alveg
maður,
bara í skýjunum
Það skein í gegn Já. Hversu mikið hann nöitt sinn og hversu Já. Mikil upplifun
Já.
Þetta var bara eitt stort upplifunar herbergi svona Já. Skín örfunar
Al, herbergi Algjörlega, algjörlega Fullt af fólki, tveir starfsmenn og, frá heimilunans, frábæri strákar sem komu með, þeir koma með okkur til Ungverjalands og gekk bara alveg stórkostlega vel sko
það líka greinlega mjög mikil vinótt að maður upplifa eitthvað svo mikla vinótt milli allra Þeirra, þessara
já.
Einstaklinga
já,
sem er svo dásanlegt
og þar komur sem sagt einstaklingar þá hérna frá Ungverjalandi og Litáen sem að búa á annar til dæmis býr á þessar stóru stofnun sem að við fórum á og honum fannst alveg magnað að koma til Íslands þannig að hann var notar talmál og en svona hófar mikill og upplifði mikill og fannst þetta alveg stórkostlegt sko.
Við erum svona búin að fara yfir það svolítið í okkar spjalli hver þessi þróun hefur verið það Já. Hefur mikil þróun Já. Verið að eiga sér staða með tilkomum margra breytna,
Já, algjörlega.
Svo tækninar og líka bara einmitt þessi breyting á hugafari og
Já.
Breyting á talsmáta
Já.
Það er bara mikið að gerast ég upplifi það allavega þannig.
Já.
Hver heldur að þróunin muni verða svona næstu ár? Hver er svona þín drauma framtíða sín? Hvernig sérðu þetta þróast og hvað vilt að gerist?
Já, ég upptekinn af tjáningunni eins og kannski hefur framkomið
mögulega.
mögulega en hérna það er það að ekkert barn eigi að byrja lífsgönguna án þess að geta tjá sig hvaða leið sem notuð og það á ábyrgð allra auðvitað foreldrana fyrst og fremst leita þjónustunar fá þjónustuna setja pening í þjónustuna ef vel ætti að vera þá ættu við að vera með minnstakosti 50% fleira starfsfólk þá getum við gert 100% betur sko.
Þannig eru það að gera vel samt sem áður
já, takk fyrir en hérna það er auðvitað það að það sé sett fjármagn í þessa þjónustu ég myndi vilja sjá marga litla staði ekki 23 manna, ef við tölum hæfingastöðar hvað ég myndi vilja sjá framtíðinni hvað það varðar, ég myndi vilja sjá minnistaði og þá einmitt fara út úr þessu hugtaki, þetta er orðið 30 ára módel hæfingastöðarnar við ættum að fara út úr því fyrir löngu ég myndi vilja sjá að notandinn gæti verið að fara á millistaða, það sem mikið virkni Það sem meiri róliheit, skinnörfunin til dæmis, fullt af öðrum hlutum sem að geta komið inn í og að einstaklingurinn hefði val hvar hann vildi vera. Jafnir þessa vikuna að þennan mánuðin, hvernig sem það og það væri sko, starfsmaður fylgdi alltaf einstaklingnum. Ekki að einstaklingurinn þyrfti þá alltaf að vera að kynnast nýju og nýju fólki. Ég myndi vilja sjá þvert á þetta að sjálfsögðu gentle teaching eða þjónandi leiðsögn sem er núna náttúrulega stöðutt verið að leiða inn bæði þessu bæjarfélagi og annar staðar og hérna og svo myndi ég vilja sjá þvert á þetta þar sem er líka mínar ær og kýr sem sagt AAA og AAT sem er sem sagt Animal Assisted Therapy og Animal Assisted Activity sem þetta nota dýrin til þess að hafa jákvæð áhrif. Auðvitað þarf að taka tillit til þess ef einhverju hrættu við dýr þá er ekki hægt að hugsa það. En hundar eiga að vera, finnst mér, allstaðar til þess að stýðja við falla fólk. Nei. Það bara mín skoðun, ósköp einföld. En það er hægt að svo sannlega sjá hérna frábæra upplifun.
Mm-hmm. Þannig að fleiri staðir,
já,
sérhæfðari staðir, minni einingar,
já,
mismöndu upplifun á hverjum stað.
Já, en stöðut flæði.
Já, en stöðut flæði þannig að þú sem eiginlega þjónustu notandi,
já,
getur pínu tekið púlsin og líðan í upphæðu vikunar eða upphæðu dagsins.
Akkurat.
Og mér langar að fara þangað í dag. Þannig að ég þarf bara á því að halda.
Já.
Þannig að þetta sé meira val.
Já, því mér finnst það ósköp eðlilegt eins og nokkrir eru búin að vera þarna í frá upphæfi og mér finnst ekki dóvelegt að þeir séu leiðir á því. En hérna, en leið líka líðum flestum vel. Það er hérna að því að við erum alltaf í stöður í virkni og
þróun, hérna,
og þróun sko. Já.
Það er ekki bara status quo.
Nei. Og þar þakka ég náttúrulega frábæru starfsfólki.
Já.
Og það er náttúrulega staðreynd að starfsemin verður aldrei sterkari heldur en starfsfólkið.
Nei.
Það er bara byggist allt á því og svo vissulega þeim sem að stýrir.
Algjörlega.
Þannig að það er nokkuð ljóst, sko.
En ég held að við sem erum búin að fara ansi vítt og breytt og komum með þokkalega góða mynd á þeirri bara mikilvæg starfsemi sem að fer fram í hæfingastöðinni. Þetta er sannlega mikilvæg starf og þú og þitt fólk á hróskilið fyrir ykkar framlag í þessa þáu.
Akkurat. Bara takk hérlega fyrir það.
Takk er innilega fyrir spjallið.
Takk sem leiðis. Takk fyrir að vilja fá mig. Takk.